keyifle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2021 yılın 6 mayı ketdanın pensiyonda günü. Suun programımızda hakim prezidenti aldayarmı ya da olur bileles özlerini aldayarlar. Asavatlı çeh kompozitori Antonin Dvozov'un Brüketin yıllığına başlanan konsert geçirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Meredov özünün Kırgızstan'ı kardeşi Ruslan Kazakbayev bilen Kırgız-Tajik sirhedindeki yağdayları maslağıt etti. Kırgızstan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre Türkmen tarafının başlangıç etapında 4. mayda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Kazakbayev özünün Türkmen kardeşini 28-30 aprel aralığında Tajikistan bilen davalı terhet yakısında yüze çıkan çaknaşık ve yurdun Batken regionundaki häzirki yağdaylar barada habarlı edipdir. Meredov çaknaşıklarda helak bolan Kırgız raýatlarynyň ýakynlaryna çuňur gynançy bildiripdir. Söýledi Türkmenistanyň Kırgızstanyň serhet ýakasyndaky ýagdaýlary içgini ýazyrlaýandygyny aýdypdyr. Türkmen baş diplomaty Kırgızstanyň Kırgız-Täjik serhedindäki ýagdaýlary kadrlaşdyrmak boýunça tagallalaryna hem gowy garşylapdyr. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň bu töhbetdeşlik boýunça çap eden beýanatynda Kırgız-Täjik serhedi bilen bagly ýagdaýlar düýbünden agdalmaýar. 1991 ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygyndan soňra Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda köp sanly serhet tebitleri jedellidir. Taraplaryň arasynda ensemede gany atyşyk wakalary boldy. 5-nji maýda G7 toparyna giren dünýäniň ösen ykdysadyýetli demokratik döwletleri koronavirus wagtynalarynyň meselesini maslahat edýärler. Bu ağırlıkta topara ağza devletleri garip yurtları bilen özlerinin vaksinaları bilen paylaşmak babatında batış güçlenýär. Britanyanın, Kanada'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Japonya'nın ve Amerika'nın baş diplomatları London'da geçen 3 günlük summitin cemlenci gününde COVID-19 pandemiyasını hem maslahat ederler. İri iktisadiyetli devletler has garip yurtları vaksinaları bilen üçün etmek boyunca bütün dünya sağlık kurumasının COVAX programmasına yıkkın ederler. Birleşen Statlar bunun çağında 4 milyar dolar geçirmeyi söz verdi. Sol bir wagtda baý döwletler diňe bir COVAX-y goldaman, onuň daşyndan hem tagalla etmegine batyş edilýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatyna görä, geljek ýylyň dowamında dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň aglabatyna wagtyn etmek üçin ýene goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň hasabatynda Birleşen Ştatlaryň goşunlary Awganystandan çykarylandan soňra bu ýurtda aýal gyzlaryň hak hukuklary babatynda soňky 20 ýylda gazanylan özgeçlikleri hop awandyr biljekdigi duýdurylýar. Bu arada Birleşen Ştatlaryň aňtyp idaralarynyň itaýaty analitik gullugy bolan Milli aňtyp geňişliginiň 4-nji maýda çap edilen hasabatynda bellenilýär. Hasabatda talabanyň aýal gyzlaryň hukuklary babatynda berk çäklendirji garaýşlaryny dowam etdirýändigi. Şeýledi ol ýurtda häkimeti ele geçirse, onda soňky 2-10 ýyllykda bu uwurda gazanylan özgeçlikleri ýok etjekdigi bellenilýär. Bu Amerikanyň goşunlarynyň Awganystandan çykarylmagy bilen baglylykda ýüze çykyp biljek netijeleri bilen iltisikli edilen nowatdaky duýdurşy boldy. Amerika ve NATO 1-nji maýda Awganystandaky güýçlerini resmi ýagdaýda çykaryp başladylar. Ýurtdaky Amerikanyň 3500 ve NATO-nyň 7000 eferleriniň ählitiniň 11-nji sentýabr içinde dolu çykarylmagyna garaşylýar. Taliban 1996-2001 ýyllar aralygynda häkimetde bolanda ýurtda aýal gyzlary bilim almak gadagyn edildi ve olar aglaba ýagdaýda öýlerinden çykarylmagyny saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Azerbaýjanyň opozisiýa aktivisti Bayram Mämmedow näweli ýagdaýlarda öli tapyldy. Munyň bilen bagly türk polisiýasy jinayet işini açdy. Mämmedowyň ýakynlarynyň 4-nji maýda sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, Azerbaýjanyň opozisiýon Nida ýaşlar jemgyýetiniň agzasynyň jesedi mundan 2 gün öň deňizden tapylypdyr. 2016-njy ýylyň maýynda Mämmedow ýene bir demokratik aktivist bilen Azerbaýjanyň ozalky prezidenti we ýurdun häzirki ýurt başçylygynyň Hakkate Geydar Aliyev'in Bakuvdaki monumentinin yüzünde kulçuluk gününüz kutlu olsun diyen yazgıyın yazıp üns merkezine düşüptü. Aktivistlerin ikisi de neşe kaçakçılığı ayıplamaları itasında 10 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Olar özlerine bildirilen ayıplamaları reddettiler. 2019 yılın martında Mämmedow, Prezident İlham Aliyev'in ıglan eden amnistisinin çağında azatlığı